بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام یوم الدین. خوب عرایز میز در مورد اخلاق اداری از دیدگاه آموزه‌های دینی دیم، اصول و پایه های اخلاق اداری که با زبان وحی بلار بیان در قالب آیات و روایاتی که پیامبر گرامی اسلام نان و ائمه معصومین علیه السلام نان زید شده. در جمله اون مشکلات اداریدن چه ادارت در زمنا مواجهی و عبارت دی برقراری رابطه به جای ضابطه و قانون دو. یعنی به جای بوی چه قانون حاکم اولا، ضابطه حاکم اولا بیدن اداره در رابطه جلا حاکم اولا و مسئولیت در بر اساس رابطه واگذار اولا نه بر اساس ضابطه بودن آفت اداری دی چه بحث های اخلاق اداری ده بود مورد بحث جدی قرار تا بود چه پایه های دینیسی و اسلامی سه وارد. حالا من نیچه شاهد و مسئله تاریخ اسلامنان و سیره ائمه معصومین علیه السلامنان نگدیدیم. داستان امیر المومنین علیه السلام و جناب عقیل. عقیل حضرت علی علیه السلامون گردشیده و 23 حضرت علیدن بهویده. 23 فاصله‌لری واردی و بی شخص نسب شناسیدی. یعنی انساب عربه بونون آشنالیقی واردی. دینور مثلا ددسینین آدین دیگنده خوب نیچه دنه جدینین آدین دیگردی. عقیل بی بلنچی شخصیت ایدی، نسب شناس معروف. وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام خلافته یتیشته بعد از دوران خانه‌نشینی 20 چند سال چه حضرت ابد خانه‌نشین اولو و بحث خلافت به واسطه غاصبان خلافت غصب اولو و دوره حکومت یتیشته حضرت علی علیه السلام و گردش عقیل انظر دنیاوی چوخ وضعی دارده. یعنی فقر و فلاکتته زندگان رو بیریده. الینده بی شی یخودو. از ده اهل و ایالو ده چوخودو. شاخلاره چوخودو جناب عقیلین. خود گردشه امیر المومنین علیه السلام یتشیده خلافته و مسند خلافته اگلشده. جلده حضرتن درخواست چمهلی ایلده. عقیل جلده حضرتی یعنی تقاضای چمهلی ایلده. چیمی میدار بیت المالدان آرتخ امیرالمومنین علیه السلام عقیلین اختیارنده گویار بیاز امتیاز بیابلسنه حاکم اسلامی بیده. خوب حضرت علیه السلام قلم رو به حکومت چوخ وسیعیده، حتی ایران نمیدونم و کشورلر ایچ الان خوابن میانده در بلاد تحت حکومت امیرالمومنین علیه السلام ده. فرمان روایی مطلق درخواست چه مهری لده چه بیمیدار بیت المالی چه حضرتین اختیارنده وارده اونان چوخ عقلین اختیارنده قرار بیسیم. استماحنی من برکم ساهن حضرت نهج البلاغه ده بود چه جلده منم یعنی ما و بیر سا بیر سا انظر فکر شروع دید bir sayan üşürü, üşürü buğda istedi bu hadde. Beray bu içi, burası hanavadesin, geçindiysin, uşaklara acıdır, Bunları bu vəziyyətdən qurtarmışsın. Çox niyazibənd idi, çətinlik ilacində qanlı verildi. Bu Həzrət nə cür əqil ilə rəftar elədi və nə cür bərxurd elədi? Ayə imtiyaz verdi qardaş əqilə, bacan zər sindi idi, Həzrətdən 20 sit böyüdü. Bərader hakim İslami idi, bir mövqiyyəti mühim var idi əqil üçün, hükumət əmir-müminin əleyhissalamla. Amma ayə Həzrət imtiyaz verdi biləsinə Beytülmaldan və səhm əzafi az Beytülmal muslimin dər ixtiyar qardaşə əqil qərar verdi əbədə və əsdə. Eşitmişsiniz ki, o bir dənə dəmir çivarıda Həzrət qurdu, otda dağ oldu və yaxınlatdı bunun bədəninə, bu qışqırdı, əqil nal elədi. Həzrət istəyirdi biləsinə mayi ibrət olsun və mayi itibar olsun ki, əqil, sən bir dənə ot ki, onun yandıranı bəşərdir, şoğləvər eləyəni bir bəşərdir. Kim bunu yandıyıbdı? Əli yandıyıbdı. Yandıyanı bəşərdir, dağ eləyəni bəşərdir. Sən bu otun müqabilində təhəmmülün yoxdur, nalilisən. Saxlaya bilmirsən özümü. Bir dənə cüz'i bir otdur, bir ateşi, bir ateşparədir. Dər müqabilə bu ateşparə sənin təhəmmülün yoxdur, nalilisən, qışqırırsan. Bu əzabı təhəmmül eləyə bilmirsən, amma istəsən məni çəkəsən bir əzabın tərəfinə, bir ateş-i cəhənnəmi ki, xülasə onun yandıranı və onu şöhləvər eləyən Allah özüdür. Sən dünya otun təhəmmül eləyə bilmirsən. Nə cür mən sənin dərxastı və icabəti ilə mahlığla ateş-i uxrəvini özümə hətmi və qəti edeyim. Çünki batini budur da, batini maliki naməşru ola və naməşru yoldan insanın əlinə gələ, batini mali naməşru ateş-i cəhənnəmdir. Və əqil gördü ki, nə? Əli ibn Əbi Talib, o visi xulafaya heç şəbahəti yoxdur, çünki qəbl az Əmirülmömin əleyhissalam, xəlifəyə vəxt, Osman, nə miqdar hatəm bəxşi eləmişdi. Beytülmal müsəlmanları onun bunun ixtiyarında qərar vermişdi. Familiyalarının ixtiyarında, tanışlarının ixtiyarında tarac eləmişdilər Beytülmalı. Hələ bir qismətin təsahib eləmişdi. Bunlar belə fikir edilər ki, Əmirülmömin əleyhissalam da məsnəd xilafətdə oturandan sonra bu cür rəftar edəcəkdi. Əslən, illət bu iki fasilə açdılar Həzrət Əli əleyhissalamdan buydu ki, imtiyaz dehi yox idi Əmirülmömin əleyhissalamın. Bir nəfərə imtiyaz verməyirdi, bu məndən tərəfdarlıq edibdi, bu məndən himayət edibdi, bu mənə şuar veribdi. Bu, mənim intixab olmaqlığımda zəhmət çəkibdir. Nə, Həzrət bunlara heç imtiyazı verməzdi. Hətta şayəd eşitmiş olasın, bir şəxsi binami Nəcaşi şair idi. Dər mürid Həzrət Əli əleyhissalam çoxlu şiirlər deyibdi, çoxlu şiirlər irad edibdi. Mahi Ramazanda bir xilaf işi əncam verdi, şurb-ı xəmr elədi. Şurb-ı xəmrin taziyanəsi vardı. Bəli, şallah vurarlar o adam için, o həddi şərhi için, bəli, deyilibdir. 80 zərbə şallahı vardı. Bəd, vəxti ki, bu xəbər verdilər Həzrət Əli əleyhissalama ki, bu şurb-ı xəmri deyibdir. Bayan ki, Nəcaşi, məddah və şair Əmirülmömin əleyhissalamdır. Çox şiirlər demiş, Həzrət çağırdı. Və hədd ilahini cari elədi, bir az da izafədən biləsinə həddə vurdu. 20 dənə də izafə vurdu. Və xatir bu ki, mah-ı mübarək Ramazanın hürmətin hədd eləmişdi və bir ehtiramlıq eləmişdi. Hükumət Ələvidə, hükumət Həzrət Əli əleyhissalamda bu cür idi. اش بعدا با مطرح دید جا با بله من ننشتی بدی من شعار بیبدی منم انتخاب المحلهنده بنا نقش محسیر olubdu. پس من بنا امتیاز بیم او بیسلره امتیاز بیم ویمیم نه ملاچ عبارت دی قانون یعنی بر اساس ضابطه و قانون امیر المومن علیه السلام امتیاز بیبدی و امتیاز دهیری بیبدی نه بر اساس روابط. یا بی آیه داستان بی شخصی وارد به نام فاطمه قبیله بنی مخزومدان ده او قبائل معروف حجازدان ده صدر اسلام ده او یوغ الامشده سرگت الامشده که منون قبیله سی ده چون قبی و نیرومند ده اولا اصلا پارتی قوی ده اولا چون واسطه سادلار بیت افرادی که سرشناس دیدار یولادیلار پیامبرین یعنی پیامبرین öz زمانında که پیامبر حد سرگتی اجرا الامسن حد سرگت دارا و شرایطیدن که بال فقیده و قانون جازتتا دیدیب دی که دوتتن حدی وار اول سی دوتتن بالماغ قطن باقتی سویا سول قچن جرح قطیر یلن قچن چلبتتا ایاغنده و مسیحی قلجاقتی بی مقدار مسیحینا بعد üçüncü سرگت الاسا حبس عبدی dördüncü دفع سرگت ریانده قتل دی اولار مراتب حد سرگت دی اولار یوشترار چون بیمیدار سرشناسی دی و قبیلسی معروف بی قبیلی دی یوشترار و پافشاری ایلدیلر چی پیامبر اسلام حد الهینی اجرا الامسی چون موقعیت او قبیله و موقعیت او گروه خطرت شویدو آ فلانینین الین قتلیدلر هانسی قبیله دنیده هانسی حزبی دنیده فلان حزبی دنیده چی بیدنه سرشناس بی قبیلیده تاریخ اسلام دا معروف دی چی بلار نمیگدار پافشاری و وساطت الادلر حضرت اجابت نمدی و قبول نمدی بویده آن دستون الله پیامبر آن دشته الله نعوذ بالله اجر قزم فاطمه زهرا چشبرده بویشی گرمد اما برای اینکه حساسیت مثلا یتیسین که نمیگدار قانون جره حاچم الله و ضابطه جره به جای رابطه حاچم الله بویده که حتی اجر قزم زهرا بویشی گرسیده اونون در این گتی درده قزم فاطمه زهرا در نعوذ بالله بویشی مرتچه بسیده حد الهینه اونا در جاری درده پیامبر و ائمه معصومین بجون مسائل شخصی ده یعنی اون مسائلی که بلارن özlerine مربوط olurdu orada اهل انتقام دیدیلر اهل عفو و گذشت دیدیلر بجون پیامبرین özüne بی احترامını قریدیلر حد قرمت دیدیلر بعضا فحش و ناسزا دیدیلر او جور چی بی مواقعی ده ائمه برخورد نمیدیلر پیامبر برخورد نمیدیلر اهل عفو و گذشت دیدیلر حالا بی اشتباه دریب دار اما وقتی که حدود الهی مطرح اونو چی بودا قانون الهی بوده چی با حد جرح جاری اصون بو حدود جرح اجرا اصون حدین تعطیل المخلوقی بونم بله آسیبلره وارده جامعه حد تعطیل اولدو قانون تعطیل اولدو او قوانین چی جرح بیدن جامعه ده اجرا اولونسون و حاکمیت تفسن اجر اولار تعطیل اوسلار خب نظام بشری گابارا جتمند اختلال نظام بشری گابارا جتمند مسائلی که مربوط بود حدود الهیه و قوانین الهیه اردا پیشوایان دینی پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام کوتاه جلب میبودن داله چچل میبودن صاحبان قدرت، ثروت، صاحبان نفوذ، مقام، موقعیت جلب دیدن، وساطت دیدن که پیامبر منصرف اوسون قانون اجرا مخلوقدان و حد الهی که قانون الهی دی اون اجرا مخلوقدان هیچ بعدا عزت قبول نمیده حد جرح اجرا اوسون حتی بوش اجر قزم فاطمه زهرا بو ایشی جره من حد الهی نه اونو اونا جاری ایریدیم تا بو منم قزم دی بو منم فامیلیم دی بو منم قوم اقربامنان دی بو منم آشنالرمنان دی حالا بلارن موردنده اغماز ایم کوتاه جرم بلارن موردنده قانون جره اجرا اومیا حق جره اجرا اومیا نه حکومت امیر المومنین علیه السلام ده و حکومت پیامبر ده وجود دیده یعنی اجل واقعا او طرز تفکرها چه مولا بیدن نظام دینی ده و نظام اسلامی ده چه قانون حاکم اولا ضابطه به جای رابطه حاکم اولا خبرده اصلا مشکلاتی بابا بی نفر جرعت دیگر بیمز اویوغ لسه بی نفر جرعت دیگر بیمز اختلاس لسه بی نفر ایلیه برمز چه بیتون مالا متعرض اصول و بیتون مالا مورد غارت قرار بیسی ولی وقتی چه قانون شد یا قانون بی ادیه اجرا اولده بی ادیه اجرا اولمده اجرای قانون ده تبعیز اولده چه متاسفانه اکثرا بجر اولده معمولا قانونو جتیب ضعیفتر موردن اجرا اولده قویلر موردن قانون اجرا اولماز اما امیرالمومنین علیه السلام حکومتنده وجود دیده حکومت امیرالمومنین علیه السلام اصلا مطرح دیده بود قوی دیده بود ضعیف دیده اونون موقعیت وارد و اونون موقعیت یخت و صاحب نفوذ دو و صاحب نفوذ دی همه یکسان و برابر در مقابل قانون همه یکسان و برابر دی و حضرت اولان همسن مورده قانون اجره دید و بو باعث رویده چی؟ بید ده حتی حضرتین از یخن آدملارنان جبهه حق دیدن اولان فاصله آچید دیدن جدید دیدن ملحق کرد دیدن جبهه باطله همون با عقیدی چه برادر امیر المومنین علیه السلام ده وقتی چه جلده بیمیدار امتیاز استده چه حضرت اونا بی امتیاز دهی الاسیم بیت المالدن چوخ سهم اونون اختیارنده قرار بیستن اون او زمان ده بیت المالده نمانیدی بشون چلو بودیس دیدی ده نه اینچه الان بله اختلاس های میلیاردی چه آدم مثلا عددی الان ذهنینده تصور ایدیه بودیمی چه بو نقدر رولا بله بهش اون کلو اضافه بوده استیده اما حضرت حتی اونو ده برمیده جهده اگیر ماویانی یانده جهده جهده چه بیده تحمل ایلیه برمیده دوام جهده برمیده امتیاز الان برمیده اما حضرت بلاره حسابه برمیده حالا بو مندن گراجه کرسن فاصله آشجه آشسن وقتی که روش روش صحیح اولدو و هدف هدف مقدس اولدو تا بو مطرح دیگه چه حالا چه مونا حامی و طرفدار اولاجاخته یا چه مونا دشمن اولاجاخته لذا پیامبر اسلام بوده چه امتهای گذشته به خاطر بو نابود اولدولار امم سالفه و امم گذشته به جای بوی چه قانون حاکم الاسندر ضابطن حاکم الاسندر رابطنر حاکم الاسندر ضعیف بیر افراد بیر خطیان رو تکی بلانده بلاره تطویدیدن مجازات دیدیدن محاکمه دیدیدن اما وقتی که اشرافتان اولار صاحبان قدرت و ثروت و صاحبان نفوذ بودن به اصطلاح قرآن مترفی و اشراف اولار بی خطایش انجام برنده بلار محافظه بی نفر بلاردن بله توضیحات تا استیه بلمیده به اصطلاح امروزی ها آغازاده ها این افر بلارا یخندشا بلمیده این افر بلاردن حتی جرعت سوال الى مخلوقلاری دا یخده پیامبرمیز بوید بلیسوز چی گچن چون امتدن نیه هلچ اولدولار نیه پایمال اولدولار نیه بلارن حکومتلاری و نظامناری متلاشی اولدو و آیدن گتدی مهم بیترین علتی بویدی چی اشراف و بزرگان خطا ایلینده بلار معاف اولدولار اما ضعیفلر بی خطای جزئی ایلینده اولاره تطویدولار مجازات ایلیدن حتی بوی چی آن دوستن الله پیامبر بوی اگر اولم منم بی بلنچی ایشه ملتچی بلا اونو دا من معاف ایلمرم اون مسلمه همسر پیامبر ده بی کنزه وارده بو چنز اویو بلنمشده وقتی که بونه دستگیر لدلر جدلر حضرتین یاننا ام سلمه پیامبرین و بابفا خانمدارنده ام سلمه پیامبرین خانمسی جلده وساطت لسه شفاعت لسه پیامبرمیز بوده که ای ام سلمه حد حدود الهیدنده. هرگز علما اولماز که به خاطر روابط من صرف نظر دیم حد الهینی و قانون الهینی جاری علما اختار و اجرا علما اختار. پیامبرین حکومتی در وجود بیزی که نظاممز به عنوان نظام دینی و حکومتمز به عنوان حکومت دینی بلیغ اصلا بر اساس دین نظام بنا نقطه و حکومت بنا نقطه، حکومت دینی ده و حکومت اسلامی ده، راه روش حاکمان اسلامی مثل پیامبر اسلام و امیرالمومنین علیه السلام بجوره ده. هش بعد روابطه زوابطه مقدمه نمیده، هش بعد رابطه به جای زابطه اتو میده، آشنا و غیر آشنا بلالنه مطرح هرون میده، ضعیف و قوی بلالنه مطرح هرون میده. او ده چی؟ او دور دل بشی حکومت امیرالمومنین علیه السلام ده چه چه کوتاه مدت ده. حضرت علی علیه السلامون حکومت بشیدن آز بود، دور دل خورده ای بود. اما دور دل خورده ای ده او خط مشی که برای حکومت دینی و نظام دینی امیرالمومنین علیه السلام ترسیم لده و مشخص لده و بی چهره زیبا از حکومت دینی و حکومت اسلامی امیرالمومنین علیه السلام نشان برده که الان در قالب خطبه ها و نامه ها و کلمات سال حضرت نهج البلاغه دمون عکس رفته، ماهیت حکومت دینی برای ابد تا روز قیامت مشخص نیست که حکومت دینی نین شاخصه‌لره بوده، ویژگی های حکومت دینی بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد بزرز وزاش بزاشنا و بو وظایف عمل نماخلقات توفیق عنایت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.